galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahada webiga Shabeelle iyo beledweyne oo 10 qof la aaminsan yahay inay ku dhinteen markii ay dooni la rogmatay doontaasi 3 qof oo ka badbaaday waxaa ku jiray duqa degmada beledweyne.
Waxaa ku dhacday beledweyne saac iyo biyo roob. Marka saaki waxaan u soo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono. Alxamdulilah, intaan dhex ku jirnay deentiya nala gadoonshay wabidii iyo
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a-da.
Waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay maleeshi imaanaya iyagoo aan information badan ka ahayn oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waay caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aanu ku eegeyno kulan u yeeshay golaha ammaankii qaramada midoobay oo lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya ee xilligan taagan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Inta la og yahay hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii saaka isgoyska taleexi agaarka kilomitir 4 uu ka dhacay qarax miino. Qarxaana ayaa isagoo ku jira jawaan waxaa la dhigay meel waddada hareerteeda ah oo ay gawaarida naafadu ka qaad waa gawaarida nadaafadu ay ka qaadaan qashinka. Waxaana qaraxa u dhacay markii shaqaalihii howshaasi waday ay jawaanka saareen gaariga, taas oo keentay dhimashada hal qof oo ahaa wadihii gaariga qashinka lagu qaado, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba qof oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo goobta gaaray ayaa muddo kooban waddada xiray iyagoo baaritaana ka sameeyey halkaasi. Laamaha amniga dowladda ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin qaraxaasi, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa.
Wasaaradda amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay inay ku shaqaynayso sida hadalka loo dhigay heerkii u sarreeyey ee feejignaanta. Arrintan ayaa timid kadib geeridii hogaamiyihii ururka ISIS Abubakar al-Baghdadi, hase yeeshee weli lama soo saarin digniin qaran oo la xiriirta talaal la iska siinayo falalka argagixiso ilaa sida wasaaraddu ay sheegtay la helo macluumaad la xiriira khatar xadidan oo la xaqiijiyey. Wasaaradda ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegtay in feejignaanta amni ay sii ahaan doonto mid sarreysa, khatar kasta oo timaadana ay ka jawaabi doonto. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shalay xaqiijiyey dhimashada hogaamiyihii ISIS isagoo yidhi Maraykanku waxa uu cadaaladda horkeenay hogaamiyihii koowaad ee argagixisada. Sida uu Trump sheegayna, ma jirin askari ciidanka Maraykanka ka tirsan oo howlgalkaasi lagu dilay, iyadoo dhinaca kale tiro aad u badan oo dagaalyahaniinta al-Baghdadi la socday la dilay, qaar kalena la qabqabtay. Madaxweyne Trump ayaa khudbadiisa ku sheegay in 15 daqiiqo gudahood lagu aqoonsaday dhimashada al-Baghdadi markii hadhaaga jirkiisa dheecaan laga qaaday.
Ardayda iyo caruurta iskuullada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasi si ay ugu biiraan dibadbaxyada ku baaqaya in dowladda ay xilka ka degto. Iskuul ma jiro, fasallo ma jiraan, ilaa maamulka uu ka burburo ayay ku qaylinayeen dibadbaxyaasha magaalada la yiraahdo Diwanjiya oo 180 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Baqdaad. Magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalka ayaa waxaa ruxay wareegii labaad oo dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyay musuqmaasuq, shaqala-aan iyo adeeg xumo. isku dhacyo ka dhashay dibadbaxyada ayaa waxaa lagu dilay 70 qof tan iyo maalintii Khamiistii. Midowga jaamacadaha iyo iskuullada Diwaanjiya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Iraq sida hadalka u dhigeen iyadoo kumanaan arday ah oo macallimiin jaamacadeeda ah ay isugu soo baxeen wadooyinka sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa ku biiray dibadbaxyada iyaga oo xanibaadiyo dhigtay wadooyinka loo maro xarumaha dawladda si ay uga hortagaan in shaqaalaha dawladda ay gaaraan xafiisyadooda
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararkaasi waxa idin kaga imanayaa waxaan kaga imanayaan VOA Washington magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan fatahaadaha biyaha wabiga Shabeelle waxaa la waayey oo loo malaynayaa inay ku dhinteen markii dooni ay saarnayeen ay rogmatay ilaa iyo 10 qof wariyaha Caashe Ibrahim Ashcuud ayaa wararkii ugu dambeeyay ee daadadka beledweyne ka wareysatay wariyaha VOA ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane
caasho waa sidaa sheegtay magaalada beledweyne haddii aan sawir ka bixiyo sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkanba waxaa jiray fatahaad laakiin tan sanadkan aad ayay uga duwan tahay sanadkii hore biyuhu meelo aana gaari jirin ayay gaareen magaalada dhan boqolkiiba qiyaastii 5 kama badno inta ka badbaaday biyaha xalay waxaa u dheeraa roobab ka da-ay dhinaca waqooyi iyo magaalada beledweyne oo da-ay qiyaasi wax ka badan 5 saacadood oo xiriir ah biyo aad u tiro badan ayaa magaalada soo galay iyadoo biyihii wabiga fatahaadiisu ay tiilay maanta waxaa dhacday oo xusid mudan doon ay saarnaayeen dad shacab ah oo ganacsato iyo dhalinyaro iyo aqoonyahan iyo dad maamulka soo qabtay iyo kuwa hadda maamulka xilka wax ka haya ayaa waxay ku rugmatay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ayagoo doonaya inay ka baxaan oo dhinaca iyo deegaanada loo barakacay ay tagaan dadaa ku dhintay dad waa la la-yahay kuwa waa laga soo badbaadiyey inkastoo tiro sugan aanan lahayn dadka doonta saarnaa haddana wararka qaar waxay sheegayaan in dad 200 gaaraya ay doonta saarnaayeen dhowr 20 laga badbaadiyey qaar la la-yahay qaar loo malaynayo in geeraha ay dul saaran yihiin marka xaaladda magaalada maanta marka la fiiriyo waxay tahay mid aad u culus oo dadkii intoodii badneed oo ay ka barakaceen kuwa hadda ku haraya qaar badan waxay ku hamilayaan haddiiba ay heli karaan meel ay maraan inay isaga baxaan sababtoo ah maciishadii qaaliya noqotay meel walba biyaha yaallo shaqo ma jirto dhibaato aad u badanaa jiro wax adeega oo ka jira magaalada marka laga reebo isgaarsiinta iyo adeeg koronto la heli karo mooye
waxaad ka warantaa dhaqan waxaad sheegtay magaalada inteeda badan inay biyaha dhex fadhiyaan dadkii magaalada jooga markaa xaggee aadan ma geedahay saaran yihiin ma intii kari karta ma ka baxeen haddii magaalada intii badnayd ay biyo ku jirto dadkii aaway
dadka 2-7 ugu dambeeyey biyaha dadku ay ka warqabeen oo Ethiopia markay roobab badan ka da-aan akhbaarta waxaa laga helaa dhinaca waqooyi ee magaalada beledweyne gaar ahaan deegaanada xuduudda ah biyaha marka ay soo qarmaan ba dadku akhbaarta marka ay gaarto qaar ka mid a oo ay barakacayeen xaafado waxaa jira inta badan roobku markuu da-o ama fatahaadna la sheego ay caddahay in biyaha ay gelayaan kuwa dadba kumaba harinbo qaar waxay aadeen tuulooyinka magaalada ku hareereysan qaar buleedka magaalada ay degeen qaarkood waxay aadeen degmooyinka gobolka kuwa ayaa waxay xataa u guureen dhinaca magaalada Muqdisho inta ku hartay magaalada oo isku adkeenayay oo aan anigaba ka mid ahay meelaha taaga ah sida guryaha dabaqyada ah iyo meelaha lasdhihi karo waqti badan ay qaadanayaan biyo inay soo galaan ayay ku sugan yihiin qof maanta rajo ka qabo inuu beledweyne ka baxo ma jirto baabuurtii yareereed oo ka bixi jirtay waa istaageen cagafyo iyo baabuur waaweyn oo kuwa ciidanka ayaga waa la joojiyey oo laamiga iyo meela mari karaan malahan biyaha xooliga ay ku socdaan doonta u dambeysana maanta shilkaana dhacay qofka ka bixi karo waa qof helicopter isticmaalaya
waxaad ka warantaa dhinaca kale doontan biyaha ku dhex degtay dadka badan ay saaraayeen imise qofaa ku dhimatay
cashi ilaa iyo hadda tirakoobka mar waxaa la leeyahay ilaa 4 qof meydkooda la helay mar waxaa la leeyahay waa ay ka badan yihiin horta ilaa iyo hadda tiro sugan ma jirto laakiin doonta waxaa la qiyaasayaa in 200 ay saarnaayeen dadka laga badbaadiyey 20 ay gaarayaan qaar waxaa loo malaynayaa oo hadda dhimasho lagu xisaabayo in geedaha ay dul saaran yihiin doonta meesha ay ku rugmatay ma ahan wabiga waa xaafado biyuhu ay gaareen wax ka badan 6-7 mitir
marka
waxaa la leeyahay doontu waxay ku dhacday guri jiingadiiseed ee dul martay marka wabigii iyo dhulka caadiga isku mid noqday doonta markii inay ku socoto wabi iyo inay ku socoto xaafadii aad tagayna labadaba lama kala garan karo meelayna filan jingalay dardartay kadib waa rugmay
tiro lagu xaqiijiyey adiga haddoo dadkaad u sheegi karta ma jiraa oo ah dadka dhintay ilaa hadda dad baa sawiradooda la soo gelinaya shabakadaha bulshada oo la sheegaya marka dad adiga lagu xaqiijiyey inay ku dhinteen doontaas iyo guud ahaan daadadkan magaalada dhex yaalla ma jiraan
waxaa jirtay diyaarad helicopter ah oo calaamada u n t ay ku qoran tahay oo dhul maraysa meeshii uu shilku ka dhacay iyo agaarka meelaha loo malayn karo in dadka shilkaas wax ku noqday ama doontu saarna ay ku noolaan karaan haddiiba ay badbaadaan diyaarad dul maraysay oo baadigoob ugu jirtay laakiin war sugan oo la dhihi karo maanta intaasoo qofaa ku dhimatay ilaa hadda caasho ma jirto
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqan oo warramay wariyahayga caashe ibraahim caashacuud
dhinaca kalena doonida rugmatay ee la aaminsan yahay in 10 qof ay ku dhinteen waxaa saarnaa 3 qof 3 qof oo keliya ayaana la badbaadiyey oo ay ku jirtay duqa degmada beledweyne safiyo xasan sheekh cali jimcale iyo guddoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax afrax sahra cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka waxa ay kula xiriirtay cabdifataax ugu horeyna waxa ay sahra cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay waxaana ugu horeyntii weydiisay sida masiibadu ay u dhacday
masiibo rabaaniya nagu dhacday waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay doontiya nala gadoontay webigii iyo waadi meelay dhahaayaan oo biyaha iyo webigii iskaga darsoomaan ayaa hir camal nagu yimaaday sidii marka doontii noola gadoontay ilaa 10 qofood ku weynay aniga iyo guddoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare gaari naga badbaadiyay
marka sidee adinka kusoo badbaadeen ma laydin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawiga aad kusoo badbaadeen
anaga ilaahana badbaadiyay laakiin dabaal aan aqiinay ayaan derbi masaajida dabaalanay kadibna derbigii ayaan qornay
waa garta marka 10 qof ee dhimatay marka laga soo tago dahabe axmed 9 kale oo qof maxay ahaayeen
9 qofood oo kalent waxay ahaayeen yar xogeyntaydii uu ahaa sharmaaska la dhahaayey yar wuxuu ahaa guddoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibis oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxan kasoo qaatay guddoomiyaha degmada shibis inuu dhalinyarada iso oo iga kaalmeeyo wiil kalentana darawalkiigii uu ahaa 4 qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshooyigana diyaarad ka tegeysay oo markii naga codsadeen inay raacaan
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa 10 qof meedadkooda ma la wada helay mase dahabo keliyaa la helay
may hal qof meedkiisa ay hadda lama helin ilaa hadda helicopterka ayaa raadinaayo hadda waxaan joognaa xafiiska UN-ka ee degmada beledweyne ku yaalo haddii la helan insha allah waa nilo soo socodsiin doonaa
maxaad ugu malaynaysaan inay dhinteen marka 10 qof mase waa lala yahay keliya idanka tahay
wallaahi waxaan ugu malaynaynaa anaga meesha markaan derbiga soo kornay meesha waxaan joognay 2 saacadood aan ku goodoosanayn ilaa dayn kale nooga imaaday marka 2 saacadood waxaan raadinaynay qof dhaqdhaqaaqaayo 3 qofoodaa waxaan aragnay meel geeda heestaan 3 qofoodaa lasoo badbaadiyay laakiin intaan kaleentama aanan helin alxamdulilah inaa lilahi inaa ilayhi raajicuun
marka gudaha magaalada beledweyn miya mase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas
waa gudaha magaalada beledweyne
dadka ku go-doonsanood u gurmanayseen dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la-eg oo qoysaskood ii sheegtay
50 qofoodaa laigu dhahay
waa garta wax dhimashaa iyagana
ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno anaga xalayaa roob badan da-ay biyobaxa wuu jiray laakiin roobkii xalay da-ay ayaa webigii uu sii bursamay saake waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xaladaay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan kahor waxay dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna laakiin roob maadaama uu daayo caruur yareen iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo
waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aad saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonto keenay
waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog nagu dhuftay doonta
waata hadda marka
darawalka ma tartiib gudoomiye wana wuxuu la tartiib waadiga biyo fog oo soo socda tartiib uu dhahay iyo doonta uu gudoonta isku imaatay
waa garta hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweynka jirto xadigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd
wallahi waxaan ku qiyaasi karan ma jirto marka runta ka la hadlo waa masiibo rabaani ah ilaahay ha naga caawino hadduu al yiraahdan sidaa la socotiin madaxweynaha ibraahim ministerka iyo madaxweyne waare way ka shireen long time plan hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha waa wax soo noqnoqonaya marka hadda waa wax in aysan hadduu al yiraahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda qorshihiisa la wadaa
duqax magaalada beledweyne safiya xasan sheekh cali jimcale ayaa ahayd oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu horreysay sahre cabdiaxmed oo washington joogta halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
wararkii daadadka iyo fatahadaha roobabka ayaynu weli ku jirnaaye daadka roobka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay degmooyin ka tirsan gobolka bay oo ay biyo kusoo rogmadeen wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo haya
khasaaraha ka dhashay daadadka ku soo fatahay deegaano ka tirsan gobolka baay ayaa sii kordhaya waxayna biyaha galeen dhammaan xaafadaha degmada bardaale iyo awdiilne oo gobolka baay ka wada tirsan dadka deegaanka sida ay ku soo warramayaan daadadku waxay baabi'iyeen dalagyadii la beeray sannadkan iyadoo sidoo kale in ka badan 100 neef oo xoolo lo iyo ari isugu jira ay qaadeen biyaha daadadka socda guddoomiyaha awdiilne ibraahim maxamed nuur kalaay ayaa sharaxay dhibaatada fatahaadaha ay u geysteen
fatahaad guud ahaan deegaamada dhan way saameysay gaar ahaan deegaanka aan mas-uul ka ahay awdingle dad oo markii roobka soo bilaabanay oo arigooda tira uu gaari jiray ama loc iyo geel intaas haysay oo maanta waxarin oo daadadkaas lahay ayaa jira beerihii dhammaan horta waxay naqdeen waa meel war ah oo bii fadhisay oo bii degay gurihii qaar way baabaceen guryaashii dhan daad ba qaaday dad oo waxaad arkaysaa oo ganacsato ahaan jiray oo hantadood bii qaaday antaba waa isugu jiraan fatahaada guud ahaan wayna saameysay
maxay u baahan yihiin dadka deegaanka
dadka waxay u baahan yihiin waad og tahay dad dan yar ah oo xaaladood liidatay oo xoolo wixii xoolo ahaa daad ka qaaday wixii ganacsato yaryar ahaa daad buu qaaday marka waxay u baahan yihiin dadkaas in la taageero oo la garab istaago
sidoo kale deegaanada ay sida weyn u saameysay fatahaada gobolkan baay waxaa ka mid ah degmada bardaale inta badan dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa ka barakacay xaafadaha degmadaasi xasan cali jibriil oo ka mid a odayaasha dhaqanka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay in barakac xooggan uu ka jiro degmada bardaale isagoo intaasi ku daray inay hakadeen dhammaan adeegyadii ganacsiga waxbarashada iyo socodka dadka iyo gaadiidka
aragdeeda xaafado iyada lulkubahi aragdeeda reeje tan walamar ilaahay horta socdo tan kaata suuki eelwiine daleeliyo hooba la galaan hata
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada gurmad loo sameynayo dadka ay fatahaaduhu ay saameysay ee degmada bardaale iyo deegaanada ku dhowdhow wuxuuna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen magacaabay guddi gurmad u fadiya deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha roobabka socda wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir sheekh cali barako ayaa sheegay daadadku ku fatahay degmada bardaale inay ka dhalan karaan cuduro halis ku ah bulshada wuxuu intaasi ku
sida haddii laka dhawaajiyba masuulooga naftiyoba way buux dhaafiyay habyoogii daadadkii kooyan markaasa dib u helnageena walaagii oo wasaqay ka jar haddii isticmaasho haliso
xildhibaanada dowladda federaalk ee kasoo jeeda degmada bardaale ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka ku dhaqan degmada bardaale xilli sanadeedkan deerta wuxuu wataa daadad xooggan iyadoo deegaano badan oo dalka soomaaliya ka mid ahna uu saameeyey daadadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacataan waxay kala socon karaan websaitkeena v o a somaly.com haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka eleyska v o eda oo aanu ku eegeyno dhibaatada soomaalida caafimaadka u taga dibadaha ay kala kulmaan dulaaliinta musuq maasuqa hawshaasi maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey isoona jeedinaya
kulanti wacno wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodob aan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha gaar ahaan waddanka maleeshiya ay la kulmaan. markii ay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay waxaa la burburay hay-adihii dowladda ee u adeegi jiray bulshada sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana. inkastoo ay dhaqaatiir soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen, haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag. bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha, gaar ahaan maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka soomaaliga fiisooyinka dalkugalka si dhib yar ugu bixiya. laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada maleeshiya marka ay halkaa tagaan. jamaal ciise maxamed waa maamulaha shirkadda milano travel service oo fadhigeedu yahay magaalada kuala-lumpur ee xarunta dalka maleeshiya. waxa uu ka warramayaa caqabadaha ugu horreeya ee ay bukaanada soomaalidu dalkaasi kala kulmaan.
waxaa kowka ah dadka soomaaliyeed marka ay maleeshiya imaanaya iyagoo aan information badan ka ahayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo waqtiyada la imaan karayo, waxa dhibaatada koowaad ay kaga dhacda warqadaha ay ku imaaneen cusbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda. qaar waxay noqdaan kuwo aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo soomaaliya isugu jirta ay warqado aan sax ahayn ay u diraan dadkii dan marka ay raboodada yimaadaan immigrationku wuxuu aquleeyo la xiriido hospitaalka warqadani ka soo baxday markii record laga waynaayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen. ta labaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada qofku markuu maleeshiya caafimaad ahaan imaanay waxa weeyaan qofku isagoo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka uu usoo kici kamana ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollar ah ba airbodku wuxuu kasoo degayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekusi ku jira aan wadan. taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka oo fisarka immigrationka jooga uusan hubin qofkan inuu yahay qofkii saxda ah ee dhakhtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka. sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa. caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu immigrationka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano, dad caawiya ma helayo. waxaa markaa ismaandhaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigrationka shalligaa shaqada u lahaa. taasina waxay kilifaysaa qofka haddii la jiran waayo su-aalaha lagu dabo ka jawaab waayo inay si fudud immigrationka ugu celiyo.
sida uu ii sheegay Jamaal, waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday, laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon, taasna ay keento in dulaaliintu ay musuq maasuqaan.
hospitaaladku waxay bilaabeen inay warqada lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqada soo saaraya, taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto. berigii hore warqadu waxay ahaan jireen free, lacag laguma qaadan jirin. qofku baasaboorka iyo riboodka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa laisku lafaafi jiray, hospitaalka la geyn jiray, warqadu soo saari jiray. marka warqadahaas bilaashaaba soomaalida wax lagaga qaadi jira $200 oo soomaaliya jooga, $300 iyo wax ka badanba. sometimes warqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in la edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo passwordku lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofkii loo diro. qofku waa qof soomaaliya oo aan garanayn waxan qof ehelkiiya ama saaxiibkiiya ama lagu soo xilana yacni kusoo xilan. marka caqabadaha ugu badan waa taa. laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya airbodka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga. haddeer sifooyin sharciya noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay.
imise lagu qiyaasaa marka soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada caafimaadka dalka maleeshiya?
walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada maleeshiya oo haddeer wadamo badan oo sida turkiga iyo hindiya ayaa soomaali badan jaans u heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xag si fuduudba u noqoto fiisayaasha u helayaan. maleeshiya berigi hore waxaa isha keliya soomaali u furan qofka emergency ah ee ehelkii wax u qaban karayo ama isagu wax qabsan karaya meeluu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo. marka qiyaas ahaan dadka tiro ahaan yimaadaa bil ama sano hadday noqoto, soomaalidu waxay noqotay waddanka afaraad ama saddexaad baana khaldanayn
dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka asbitaalaadka Malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen. Taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada, Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan.
Musuqmaasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciyu ku soo galaan warqadihii ayagoo haysta?
Iskiradaha ugu badan ee badanaa Soomaalida walaal warta ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa uu imaanayaa. Xanuunka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo maqabti, waxaase laga yaabaa xanuun la yiri maqabti oo akhaatiirtu ay u sahlay in la yidhaahdo waa halis oo waa qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission waxa la yidhaahdo ama dilaal hospitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa, marmar badana ma dhacdo, laakiin marmar bay dhacdaa, waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo iskal, haddaadan iskal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaasuu keeni karaya si emergency-ga dhakhtarku wuxuu todoba casho. Macnaha qofku isagoo interviewkiisa ka eeganaya dhaqaalaha uu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku qasbo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo, oo qofkii waxa laga dhaadhiciyo todoba casho, laba iyo toban casho, afar iyo toban casho, hawshaadu way sii adkaanaysaa ama barles baad noqonaysaa ama waa indabeelaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furaya. Xanuunada ugu badan ee walaal dadku markay soo galaan ee laga daweeyo Soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la kansarka, oo qofku isagu uu imaanayaa kansar baa lagu sheegayaa. Marka mufaajio ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdulle Cabdifataax Fari isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka Malaysia, maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Kuala Lumpur. Waxaan weydiiyey nooca caafimaadka Soomaalidu u tagto Malaysia.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore walaad adiga iyo bahda v o ega aada ugu mahadsan tihiin. Caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye, waa qeyb private-ga waa jiraa, qeyb oo publiga oo dadka waddanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. Marka inta badan haddii dadka Soomaalida caafimaadka u yimaadaan, inta badan waxay xiriir lasoo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka private-ka loo leeyahay.
Cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
Caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aaba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo. Waddankana waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso, xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa. Marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u marayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. Waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee Soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
Cabdifataax waxa uu dhinaca kale uga degay Soomaalida dad uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka Malaysia oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
Sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed, waddankan Malaysia viisaha waa on arrival waaye. Qofka markuu yimaado aeroportka ayuu macnaha dadka Soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda waddamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. Fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. Marka waxaa jira dad ayagoo ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalka ka shaqeeya inay tahaan waxaan fududaynaa viisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaaladan ka soconaa, taasna ay waxyeelo kasoo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddanka ga soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah. Marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro. Arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadasho oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibkaas waa jiraa.
Hooyo Aamina Xasan Cadaawe waxa ay safar dhakhtar raadisa u tagtay dalka Malaysia sanadkii 2011 waxay ku gashay 3 qaliin oo kala duwan. Hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka Soomaaliyeed ee dalka Malaysia u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. Waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waa caqabada ugu badan oo wadanka ku haysa. Meeshaana markaan runta kuu sheego, dhaqaatiir way joogtaa, waxbarashana way taallaa, laakiin dadkii ayagiya isqiyaamaya, ayagiya isdhibaaya maamow.
Maama Amino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tagayaan wadankaasi aanay uga warhayn.
Horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay, so kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro, qaaraa dhiiga raacsan, qaaraa beerka ah, qaaraa dhuunta ah, qaaraa meel la goyn kara ah, oo yacni intay gooyaan ama lugka ah oo ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyasiila. Sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo, laakiin waa cudurada ugu daran. Meeqaa ku baxaysa baada aniga wiilko maaragtay lacaglo ilaayo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
Mama Amina oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hogaansha minishiigiiyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaha xigtaan ilaahu mar kaleeta calankeena loo muhdaa Amerika, Canada, Ingiriiska iyo Amxaar, Afrika iyo Asia, Aasiyada dhammaan ilaahu waddankeena loo aada aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxaa kaloo jira falal kale oo liidid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Maleeshiya. Waxa uu u waramay barnaamijka Ilayska V Weda.
Wallaahi wiiga hadda la soo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday. Waxaa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Mareykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aan loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan, dadkana dhaqaale ma haysta. Dhaqaale darrada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oryan qotolka aan aadno. Aan meenaba risba waxay tahay mataqaanaa war cunuga si adab darraaya noola dhaqmeena. Markii dambe adugu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas. Counterkii waxaa noo qoray xb iyo brod in laga qaado. Markii aan soo naqano daawada dhameen loo soo gudbiyana cunuga caleyshiisa harka boodaa naga tagay. Waadiga anaa dhahay doctor ma tiidiya, he's a human like you, anaa dhahay. Waadi shaydaan ma taqaana cunugan ma medical report arda noocawda dhehen waqtiga lagu anaga oo lacagna laka qaada wali si respect xumaha haatana nala dhaqan anugu taasaan jooga hadda dhowad aheed.
Ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uga jawaabayo.
Haa, arrintaas way jiri kartaa. Aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diran kamid ahay. Ebedka iyo qofka bini aadamka ayada inaan la macaamilo maana waa jir jireen isiilna way jiraan shakhsiyaadkaas yeelo isbitaalka kontaktila leh oo qofka marka la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalka contract la gala dadka aan keeno aniga haddii afar kun ku daaweyna amaskaga inaan sun aniga helaa way jiri jirtaa. Hadda ka hor isbitaallo badan ay ka jirta isiilna waa jirta aniga laakiin specifically marka aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka bini aadamka Soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan horta dadka kula heshiinay $200 waay $150 isbitaalka iga qaadanayaan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 aan keenaa. Laakiin dad isbitaalka kontrool la galay oo dhahayo waa in lacag la siiyaa haddii qofka la daaweynayo oo saasaa jiro isbitaallo badana noocaasaa jiro.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umaadsan yahay Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinaa in qayb kale oo barnaamijkaad maanta dhegaysatoon oo kale aad dhegaysan doontaan 12 November marka uu ku soo beegmo xilliga barnaamijkan oo aad bishiiba labo jeer dhegeystaan, taasoo ah maalinta Isniinta ah. Mar kale qayb kale oo barnaamijkan ku saabsan waxaad dhegeysan doontaan 12 November.
Kulankan ayaa waxaa inta badan xoogga lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dowladda federaalka ay diiday.
Waayahay weli waxaad la socotaan V O A Washington. Sida aad warbixinta Falastiinba ku maqlayseen, kulan yeesheen wadamada golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa laga hadlay arrimaha Soomaaliya ee xilligan. Golaha ayaa waxaa ugu horeyn u dhageystay warbixin ku saabsanayd Soomaaliya oo uu soo gudbiyey danjiraha Biljam u fadhiya qaramada midoobay Meer Pistine oo warbixintiisa ay taabata dhinacyo badan. Qodobada uu ka hadlayay waxaa ku jiray waxqabadka muhiimka ee guddiga xildheerayaasha la socda cunaqabateynta Soomaaliya ee uu guluhu sameeyey. Waxa uu xusay in waxyaabaha ay guddigu la socodkooda ay ku arkeen guulaha ay gaadheen ay ka mid tahay hoos u dhigista dhoofinta dhuxusha iyo la socodka hubka si uuna u gelin gacanta kooxda Al-Shabaab. Warbixintaasi waxaynu haysad maqlayseen Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankan ayaa waxaa inta badan xoogga lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dowladda federaalka ay diiday la shaqaynta guddiga xildheerayaasha qaramada midoobay ee la socodka xadgudubyada kala duwan ee Soomaaliya. Ku-xigeenka madaxa ergada Britain ee qaramada midoobay Ambassador Jonathan Allen ayaa ka hadlay sida ay u arkaan diidmada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan la shaqaynta guddiga xildheerayaasha qaramada midoobay.
It is unacceptable and regrettable that Somalia has not cooperated fully with the panel for the majority of their mandate, which, let us remember, was established under Chapter 7 of the United Nations Charter.
Ma ahan mid la aqbali karo waana mid shalayta leh in Soomaaliya aysan la shaqaynin guddigan inta badan muddadii uu dhisnaa oo lagu dhisay sharciga jabtar todoba ee qaramada midoobay. Guddoomiyaha iyo guddiga qabiirada ee golahan waxay si joogta isugu dayeen inay la xaajoodaan dowladda Soomaaliya si xal loo helo. Hadda waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golahanba ay u furan yihiin inay horumar sameeyaan isla markaana ay wadiiqo u helaan horey looga sii socdo caqabadaha jira. Si aynu sidaasi u samaynana waxaanu u baahannahay wada shaqaynta Soomaaliya. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaanu u baahannahay oo aynu ku tiirsannahay shaqada halbowlaha ee guddigan qubarada ee qaramada midoobay. Hawshaasi ku aadan nabadda iyo ammaanka Soomaaliya waa in aynu taageernaa. Dadaalkeenna aynu ku taageerayno ammaan ay Soomaaliya hormuud u tahay waxa kaliya ay ku imaan kartaa waa in aynu dhammaanteen ka wada shaqaynaa.
Sidoo kale waxaa kulankan golaha ammaanka ka hadlay wakiilka dowladda Jarmalka uga qaybgalaya kulankaasi oo sheegay inay ku raacsan yihiin Britain iyadoo caddaysay in Jarmalku ay taageersan yihiin guddiga qubarada ee qaramada midoobay iyo hawshooda, waxaana ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ku haboon tahay inay la shaqeyso golaha qubarada ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa kulankaasi hadal ka jeediyey Mareykanka oo uu hadlay Michael Perkin oo ah la taliye sare oo dhinaca diblomaasiyadda ah.
Finally, and in complete agreement with my colleagues from Germany and Great Britain, with respect to the federal government of Somalia's non-cooperation with the UN sanctioned panel of experts,
waxaan ku raacsanahay asxaabteyda Jarmalka iyo Britain arrintan ku aadan wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee golahan khabiirada ee cunaqabateynta Soomaaliya. Waxaan sii wadaynaa inaynu ku dhiirigelinno saraakiisha Soomaalida inay wajahaan golaha ayna kala shaqeeyaan sidii caqabadahan loo wajihi lahaa. Sida golahuba sheegay, waxay wada shaqayn la'aantani curyaaminaysaa horumarkii ay Soomaaliya ka samaysay ammaanka iyo xasiloonida. Diidmada hadda taagan ee dowladda federaalka ay ku diiday inay ku wajahdo golahan khabiirada ah ayna ku taageerto hawshooda waa mid walaac leh. Golahan khabiirada ee qaramada midoobay waxa uu inoo yahay indhaha iyo dhagaha inoo jooga Soomaaliya gudaheeda, gobolka, guddiga cunaqabateynta iyo ugu dambeyn golahan ammaankaba. Sidaa darteed, indhaha kama qarsanayno kamana gaabsanayno dadaalada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku hor istaageyso shaqada golahan qabiirada ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa isna hadal ka jeediyay kulankaasi ku-xigeenka xiriiryaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana ka mid ah ergada Faransiiska ee golaha Anthony Micon oo sheegay in aan la aqbali karin in muddo 10 bilood ah aysan dowladda federaalka la shaqeyn golaha ay magacaabeen ee xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la soconaya cunaqabateynta Soomaaliya.
It's been now 10 months that the Security Council has called on the Somalian authorities to fully cooperate with the panel of experts, a panel that has been mandated by the council. The chair of the sanctions committee has made all possible efforts to try to find a solution. However,
hadii aan ka hadlo qodobka ku aadan wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha khubarada ee qaramada midoobay, waxaan doonayaa in arintaasi aan aad u cadeeyo. Waxaa hadda laga joogaa 10 bilood markii uu golaha ammaanku ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay si buuxda ula shaqeyso golaha khubarada ee uu sameeyay golahan ammaanka. gudoomiyaha waaxda cunaqabateynada waxa uu sameeyey dadaal walba oo xal loogu heli karay arrintan wada shaqayn la'aanta. Si walbaba dowladda Soomaaliya waxa ay ku adkaysatay oo ay weli sii waddaa diidmadeeda ku aadan wada shaqayn ay la yeelato golahan khubarada, taasina waxay caqabad toosa ku tahay awoodda golahan. Marka innagu waa mid aanan aqbali karin in golahan loo soo diro amarro cusub oo ka yimid mas-uuliyiinta Soomaaliya, kuwaasoo warqad lagu soo qoray isla markaana shuruudo cusub ku xiraya wada shaqayn ay la yeeshaan golaha hadda shaqaynaya iyo midka kale ee mustaqbalka la samaynayaba. Haddii aysan mas-uuliyiinta Soomaaliya bedelin habdhaqankooda, waa in aynu ka fakarnaa halka aynu ka istaagayno taageerada ay beesha caalamku siinaysay sannado, taasoo lagu kaalmaynayay ammaanka Soomaaliya. Faransiisku waxa uu haddaba si cad ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaalida in ay la shaqeeyaan golahan cusub ee khubarada marka ugu horreysa ee lasoo magacaabo, waxaana wada shaqayntaasi ka mid a in ay u ogolaadaan in ay waddanka booqdaan.
Xubnaha golaha ammaanka ayaa guud ahaan u muuqday in ay isku raacsanaayeen muhiimadda shaqo ee golahan xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la socda cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo muhiimadooda in dowladda Soomaaliya ay la shaqeyso guddigan. Haddaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah ka shaqeeya kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaan weydiiyey waxa hadallada xubnaha golaha ammaanka uu nuxurkoodu u muuqday.
Waxaa ka muuqata isfaham la-aan weyn oo u dhexaysa golaha ammaanku waxa uu ka rabo guddigan cunaqabateynta iyo siday ula shaqayn lahaayeen Soomaalida iyo falcelinta Soomaalida siday uga falcelinayso. Waxaadba moodaa inay leeyihiin warqad bay noo soo direen ay shuruudo ku xirayaan si ay ula shaqeeyaan, mana aha saa uma shaqayso. Guddigan cunaqabateyntu resolution sax wuu ku joogaa, waa sharciyan, waa ku khasban yihiin. Haddii kale waxayna ku handadayaan oo runtii ay kulligood isku raacsanaayeen inay wax weyn u dhimayso inay la shaqeeyaan dowladda Soomaalida dalkan waaweyn oo dhan oo caawimaadooda iyo tababarkooda iyo waxa ay samaynayaan oo dhan halis bay gelinaysaa bay leeyihiin.
Marka maxaa la gudboon hadda dowladda federaalka inay tallaabo ah oo ay qaado si guddigan haysta sharciyadana ay u shaqeeyaan, dowladduna ay saaxiibadeeda kaleeta dunida ee caawimaadda aada aragtay sheegeen hadda siinaya aysan u kala tegin?
Dowladdu marna kama maaranto inay la shaqeyso hay-adahan golaha dalalkan golaha ammaanka ah. Waxaa la gudboon horta shuruud la-aan inay la shaqeyso oo la fariisato oo xogta la weydiinayo ama ha noqoto hubka soo gelaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunqabanteynta laga qaaday. Marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu shabaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo. Marka waa inay si shuruud la-aana ula shaqeeyaan meelaha daldaloolladu ka jiraan, sheegaan contrabanka, duxusha la dhoofinayo, waxyaabaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aada ugu raad joogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqeynaya wax shuruudana aan ku xirayn.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaanu jawaab ka helno saraakiisha ay qusaysa arrinkan ee dowladda federaalka ah, balse kama soo jawaabin codsigeenni. Waxaa naga xasuusinaya in marka ugu horreyso ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Imaad oo warbixintaasi noo diyaarisay. Lagad ka dhegeysanayseena waa v o a Washington.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o a Saynab Abuukare Maxamed.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhasha daadadka webiyada oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda haatan ka taagan gobolka Hiiraan. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada arrimahan iyo sidii looga gaashaaman lahaa? Ma dowladda dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle mise shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Maxamed Aadan Cali Taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii-ada, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana hadalka ku horreeyey Maxamed Aadan Cali.
Dhibaatada markasta soo noqoto oo gobolka ku soo noqota oo markasta naf iyo maal intooda dhibaato u geysato, waxaan leeyahay waxa u sabab ah kabaaradig la'aan oo shacabka haysata ayaa u sababayaan leh, iyadoon jirin qorshooyin loogu baarandegayo, iyo dadkii oo aanan u diyaarsanayn inay sanad kasto ay dhibaatadaasi iska ka gaashaantaan aysan u diyaarsanayn.
Daahir Cabdullaahi Cumar.
Wax hadda bilowday maaha, waxa weeye wax weligay soo socod. Arintan marka ay dhacdana lagu baraarugo, markay meesha biyuhu guraana lagu soo laabto, wax qabadkii dambe oo loo laaban lahaana oo hawshan looga hortagi lahaana meesha lagu ilaawo. Anigu marka eedda waxaan saarayaa oo iskale meesha maamul baa ka jira, shacabka gobolka Hiiraan dhaqaale bay bixiyaan, maamulkii Hirshabeelle inay iyo madaxdoodii hawshii loo igmaday inay iyagu dayaceen baan anigu aaminsanahay. Xaqiiqduna sidaa weeye, waayo dhaqaalaha kasoo xarodo gobolka Hiiraan, dhaqaalahaas waxaa lagu maarayn karaa in fatahaadan si aysan dib dambe ugu dhicin loogu hortegi lahaa, biyo xireenno loo sii samayn lahaa meeshii yani webigu yani fatahaadu ka dhacayso, si yani mustaqbal inta loo fakaro loo xiri lahaa. Marka waxay u muuqataa mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo dowladdii dhexe labaduba inay shaqadooda ay gabeen, shacabkuna waxeeda uusan arintaas uusan ku lahayn.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Cali, waa dhegaysanaysaa Dooda Daahir. Wuxuu ku doodayaa in wax ka qabashada dhibaatada guud ee gobolka ka jirto iyo weliba arinta fatahaada ee dhibaatooyinka ka dhasha wabiyada ay sameeyaan inay mas-uuliyadeeda leeyihiin sidii dhibka wax looga qaban lahaa Hirshabeelle iyo weliba dowladdii dhexe. Adiga ma u aragtaa sida Daahir uu ku doodayo in mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladdii dhexe sidii dhibaatooyinka fatahaadaha iyo weliba dhibka keena wax looga qaban lahaa?
Dowladda waxay wax qaban kartaa oo dhibaato dhacday wax ka qaban kartaa dowladda markii ayada isku filan tahay, laakiin dowladda maanta jirto waa dowlad curdun ah oo inta ay jirtaba oo iska yar tahay. Marka dowladda awood uma lahan, dowladda maanta budgetkeeda ayadu ay qaadato ama budgetka ay ku shaqeyso ayaa marka la eego xitaa aysan ku filnayn. Marka maadaama budgetkii ay qaadato aysan ku filnayn oo ay ku shaqeeyaan aysan ku filnayn, shacabka gobolka Hiiraan ayaa mas-uuliyad ugu badan ay ka saaran tahay, sababtoo ah ayuu u adeegsan
karaa
shacabka iyadoo canshuur laga qaado oo dhibaatadii shacabkii ay macnaha ay kusii kordhinayaan maahana dowladdu waxay meesha ka qaban karta malahan, sababtoo ah uma lahan taalanti. Taalanti aysan u lahayn waxaa u sababa dowladda maanta waxay ku mashquulsan tahay, dowladda dhexe su'aalaha hadda kasoo qaadano, waxay ku mashquulsan tahay oo ay ka badal la'adahay inay macnaha ay xalliso arrimihii dibadda, arrimihii gudaha oo dhanka siyaasadda ah. Amni lama hayo. Marka dowlad maadaama ay mashquulkeeda iyo waqtiga ay haysatana ay aad u yartahay, xilliga ay jirtana ay aad u yartahay, shacabka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan, gaar ahaan dadka aqoon-yahaninta oo bartay cilmigan oo la xiriira sidii masiibooyinkii lagu xallin lahaa, oo inay macnaha ay u istaagaan, sababtoo ah dadka maanta wax ka soo gaarayso waa dad shacab ah. Dadkii sanadkii hore wax ugu geeriyooday ama maal ku waayey oo haddana sanadkan uu haddana filayo in maal ama dhibaato kale kusii wajahdo waa dadka shacabka ah. Dadka shacabka marka waxaa laga rabaa in ay gartaan dantooda. Dadka shacabka Hiiraan, dadka dhibaatada gaaraysa waa ayaga, dadka maalkooda ku baaba'ay waa ayaga, dadka oo maxaan ku yiraahdaa caruurtooda iyo ilmahooda ay ku barakacayaan waa ayaga. Yaaysan cid u fadhin.
Daahir, waad dhegaysanaysaa Maxamed Aad Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa shacabka ku dhisin looga baahan yahay kaalin sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa, inta gacmaha isaaran lahaayeen amaba ay ku baraarugi lahaayeen dhibka markuu dhaco.
Seenam, anugu waxaan u arkaa shacabku waxeeda inaysan lahayn. Anugu waxaan aaminsanahay shacabku kaalintii ay iyagu lahaayeen inay ka soo baxeen. Shacabku maamul bay doorteen, mas-uuliyiin bay xilkii ku aamineen, dhaqaalihiina way bixiyaan, hana la hoggaansha bay yiraahdeen. Ciddii ku hoggaamin lahayd hawshan oo u dhaqaaqi lahayd bay shacabku laayeen. Shacabka xaggooda marna wax kama dayacna. Mas-uuliyaddu waxay qabanaysaa kaba soo qaad. Hadda shacabka Hirshabeelle xildhibaanada dowladda dhexe u matala iyo dowladda federaalka, dhanka kale marka la fiiriyana maamulkii Hirshabeelle way dhaheen in hoggaamiyo goboleedka baa shacab iyo maamul labadaba mas-uulka. Marka shacabkii haddii inta loo yimaado la yiraahdo abaabul inta lagu sameeyo la yiraahdo warsaa iyo saasaa jirta, u malayn maya inay shacabku wax diidayaan. Cilladeedu waxay ka imaanaysaa wixii waa dhacayaan markii ay dhacaana, dee ciyaalkii iyo hooyooyinkii magaalada oo dhan baa laga qaxayaa, banaankeeda la tegayaa, waa lagu soo laabanayaa. Maamulkii arintan ula imaan lahaa shacabkii ama jaaliyadda gobolka kasoo jeeda ha ahaato dibadda jirta ama maamulka, alican isku xirid maamulkii la rabay inuu sameeyo inuu hawshiisa gabay baa halkaa ka muuqata.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Cali.
Dabcan shacabka gobolka Hiiraan ka jooga maanta waxaa la sheegaa in laga qaado dowladda ay ka qaado wax ku dhow maalintii magaalada Baladweyne ee $30,000 wax ka badan cashuur loo qaado. Marka webigan maadaama sanad kasta uu dhibaato sameynayo, waxaa la rabaa dadka shacabka, waxaa laga rabaa shacabka, waxaa ku jirto dad aqoonyahanina ku jiro, waxaa ku jiro dad milyaneer ku jiro, waxaa ku jiro dad maxaan ku yiraahdaa laga heli karo dhaqaale intii la rabo laga heli karo, maadaama intaas oo dhan laga heli karo. Waxaan anigu aan ka rabnaa gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne dadka ka soo jeedo aqoonyahaninta waajibaadka ay saaran yahay oo saaran yahay inay qaataan oo ay yiraahdaan dadka aqoonyahaninta ay u istaagaan ama dadka bartay sida loola tacaamulo daamiskii waxaaba sida loo xiro agriculture engineering dadka barta oo kale inay soo istaagaan ay yiraahdaan annagaa diyaar u ah inaan dhisno biixireen annagaa diyaar u ah oo dadkii ganacsatada ahaan ayagana ay yiraahdaan annaguna waana kaan oo lacagtana diyaar lanah ay yiraahdaan markaas ka bacdi dowladdu waxa ugu dar kartaa. Laakiin hadii abaabul koowaad aan laga helin shacabka dowladdu waxma uma qaban karto.
Hay'ad Daahir Cabdullaahi Cumar
Seena waxaad moodaa saaxiibkay niman xilkoodi gabay inuu intuu difaaciyo oo dhankii shacabka uu eeda saariyo baad moodaa. Dadka khibradda waxaan u leh ama injineerinta hawshan taqaana cidda loola imaanahayo waa la imaanaysa oo yacni shacabkan u soo gudbinaysa la rabo inay wax isku xirto hawlihii oo dhan. Qof kasta oo shacabka ka mida ama ganacsataha ahaato haddii dhaqaale keen la yiraahdo hawsha lagu qabto cid reer Hiiraan oo diidaysa male, dadkii waxay la yihiin hoggaan intuu wax isku xira hawshan u jiheeya inay la yihiin baad muddaa, halkaasna ciladdu ka imaanayso. Anigu ma difaacayo niman mas-uuliyiina oo hawshoodii gabay shacabka gobolka Hiiraan dal iyo dibad ha joogeen, ciddii isku jihayn lahayd isku xiri lahayd waa dowladda. Marka anigu waxaan aaminsanahay maamulka meesha ka jiray hadda saaxiibkay wuxuu $30,000 ba maalin ka soo xarota $30,000 bishii haddii la aruuriyo shacabkana inta loo yeero yacni ii sheegay la abaabulo la baraarujiyo qaybta ayagu ku dara intaa keliyaba meesha markasta biyaha soo deynaysa ku filan.
Xubantii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Aadan Cali Taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad bimaadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxde.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa toddobaadkan khasaarisay fursad ay mar kale hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kula wareegi lahayd, halka kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelonana laga galay kaalinta koowaad ee horyaalka waddanka Spain. Hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa mar kale ku soo noqotay waddada guulaha oo ay maalmahan ka weecatay, waxaana habeenkii xalay ahaa ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norwich City oo ay gurigeeda ku booqatay. Manchester United oo in dhowaadba ciyaaryahanada ay ku duusho qaarkood ay dhaawacyo kaga maqnaayeen ayaa tan iyo ciyaaryahanada Martial iyo Rashford markii ay kooxda u soo noqdeen waxay bilowday kooxdu inay waddadii guulaha cagta saarto. Todobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii 1 gool ay ku soo badisay ciyaaryahan Anthony Martial ayaa u saxiixay habeenkii xalay ahaana goolasha ay kooxdu dhalisay, mid ka mid isaga ayaa dhaliyey halka mid kalena uu dhaliyey ciyaaryahan Rashford. Labadan ciyaaryahan ayaa haatan waxaa la tilmaamaa inay yihiin xidigaha ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ku xisaabtamayso inay gurigii barwaaqada geeyaan, waana sababta habeenkii xalay ahaa la leeyahay guusha ay Manchester gaartay iyaga ka mas-uulaha. Walow sidoo kale labada ciyaaryahan ay khasaariyeen fursado kale ay kooxda goolal ugu dhalin kareen kadib markii ciyaartoydaasi mid malibaahi uu lumiyey rigoore loo dhigay oo uu ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Norwich City goolhayaana waa la yiraahdo Tom Carroll oo labadaasiba mid rigoore ka badbaadiyey. Liverpool ayaa dirqi kaga baxsatay Tottenham Hotspur habeenkii xalay ahaa kadib markii 1 gool lagala hormaray oo ciyaaryahan Harry Kane 1 daqiiqo wax ka yar gudaheed markii ciyaarta la bilaabay oo gool kula helay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Hase ahaatee ciyaaryahanada Henderson iyo Mo Salah ayaa labada gool ee kooxdu ay ku guuleysatay u keenay. Sidaasina waxa ay Liverpool mar kale hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku qabatay 6 dhibcood. Kulankiisa ugu hadalhaynta badnaa horyaalka Ingiriiska waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Crystal Palace. Labadan kooxood ayaa waxay ku kala tageen 2-2, waxaase xusid mudan in kooxda Arsenal gool u muuqday inuu sax ahaa laga diiday kadib markii qalabka VAR-ta laga eegay, isla markaasina dhexdhexaadiyihii ciyaartu uu go'aan qaatay ah goolka uu dhaliyey yaryahan Socrates inuu yahay mid aan sax ahayn. hase ahaatee, waxaa dhacday in kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal Granit Xhaka uu macallinkiisa Unai Emery doonay in uu bedelo isla markaasina uu ku bedelo ciyaaryahan Saka, taasi oo ka caraysiisay kabtanka. waxaase carada ugu darnayd ee dhacday kadib markii taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahanka ku oriyeen iyagoo u dhaweyd ba ciyaaryahankan si gooniya u batimaameedsanayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal. waxaana la arkayay garoonka oo ka gees ee isqabsatay qayladhaan iyo oris ka dhana ciyaaryahankan. Granit Xhaka oo arrintaasi si weyn uga carooday ayaa ku kacay falal ka sii xanaajiyay taageerayaasha, isagoo siday warbaahintu sheegtay markii uu garoonka ka baxayna uu funaanada iska tuuray. ciyaaryahankan ayaa haatan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal waxay dalbanayaan in kabtannimada laga qaado. sidoo kale waxay taageerayaashu dalbanayaan in macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery shaqada laga eriyo, iyadoo dad fara badan ay isweydiinayaan sababta uu macallinku garoonka u keeni la'yahay ciyaaryahan Mesut Ozil u ahaa ninka ugu fursada sameyn oo kooxda kubadda cagta Arsenal. sidoo kalena taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la arkay habeenkii xalaya iyagoo ku qaylinaya magaca Mesut Ozil oo ula jeeday macallinku in ciyaaryahankaasi uu sida ugu dhaqsiyaha badan garoonka ku soo safo. si kastoo itaaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ka dhursugaya maamulka kooxdu in ay shaqada ka eryaan macallinkooda Unai Emery. dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa lumisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markay mareeja 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta ee Parma. weliba kooxda kubadda cagta ee Inter ayaa iyadu goolka barbaraha keentay uu ciyaaryahan Lukaku uu u saxiixay qaybtii dambe ee ciyaarta. sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus ayaa iyana lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka ku sii dheereysan lahayd kadib markii Brejo hal iyo hal ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Lecce. badan kooxoodu toddobaadkan madhibici qaateena waxay ka dhigan tahay in ay meeshoodii kala joogaan horyaalka waddankaasi Talyaaniga ay weli hal dhibic ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta ee Juventus. kulamadii kale ee habeenkii xalay ahaa dhacayna waxaa ugu xiisaha badnaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio, oo Fiorentina gurigeeda lagu dubtay oo 2-1 lagaga badiyey, oo Lazio ku badisay Roma, iyo AC Milanna waxaa 2-1 ku badisay kooxda kubadda cagta ee Roma oo weli guuldarooyinkii waa ay ku socdaan kooxda AC Milan. waddanka Isbaina, kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa toddobaadkan kulankii dhex mari lahaa lahakii kadib markii rabshado iyo qulqulatooyin ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayeen magaalada Barcelona ee waddankaasi Isbain, taasi oo keentay toddobaadkan in labadaasi kooxood kulankii dhex mari lahaa uu sidaasi ku baaqdo. taa beddelkeedana, kooxda kubadda cagta ee Granada ayaa waxay la ciyaartay kooxda Real Betis waxayna kaga badisay 1-0, waxaana taasi ay keentay in horyaalka waddankaasi Isbain ay hoggaankiisa qabato kooxda Granada oo iyadu haatan 20 dhibcood leh. Barcelona oo ku xigtana waxay leedahay 19 dhibic, walow kulan uu u dhiman yahay 10 kulan ee horyaalka waddankaasi Isbain ee la ciyaaray. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaruhu toddobaadkan waa nagaynta. tan ee kulan dambe waa mascado idile sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade. barnaamijkaasi ciyaaraha ayaana idaacaddaydii galabta u dambeeyay. intaadii la idhaahdo maanta caawa idhaahda toddobada aanu dib u kulmi doono anigu waa maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada viyodan le sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.